sex fyrsta umræða til máls tekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum heilbrigðisþjónustu. Frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi en náði ekki fram að ganga. Frumvarpið samið í velferðarráðuneytinu að höfðu samráði við embætti landlæknis og Landspítalann. Tilefni þess er innleiðing á tilskipun númer 2010/53 ESB kröfur varðandi gæði og öryggi líffæra og mönnum sem eru ætluð til ígræðslu. Yfir landamæri ríkja á evrópska efnahagssvæðinu eiga sér stað á hverju ári töluverð skipti líffæra til ígræðslu, en reglur einstakra ríkja eru misjafnar og með tilskipuninni verður þannig komið á samræmdum reglum í því skyni að tryggja öryggi líffæraþega og líffæragjafa. Í tilskipuninni er lögð rík áhersla á að skrásetja skuli eins mikið af upplýsingum og mögulegt er líffæragjafann og líffæri sjálft, en skráningin er á hendi lögbærs yfirvalds sem tilskipunin kveður á að tilnefna eigi hjá hverju aðildarríki. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að embætti landlæknis taki að sér hlutverk lögbærs yfirvalds og skrásetji upplýsingar líffæri og líffæragjafa, enda er embættið umsjónaraðili með líffæragjöfum og líffæraígræðslum hér á landi. Þá er í frumvarpinu tekið fram að við skráningu slíkra upplýsinga skuli gæta þess að fullnægt sé ákvæðan laga nr. 77/2000 persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Með frumvarpinu gert ráð fyrir tveimur efnisbreytingum á lögum heilbrigðisþjónustu. Annars vegar að ræða heimild til að innleiða ákvæði tilskipunarinnar í íslenskan rétt. Hins vegar að ræða heimild til að kveða nánar á í reglugerð gæða og öryggisviðmið við veitingu heilbrigðisþjónustu og öðrum sviðum, eins og til dæmis meðferð og varðveislu á frumum og sögnum, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs. Þessi atriði er fjallað í tveimur reglugerðum, nr. 441 frá 2006 og nr. 1288/2008, sem eru tilkomnar vegna innleiðingar á EES-gerðum og eiga sér stoð í þeim lögum sem frumvarpinu er ætlað að breyta. Því þykir rétt að kveðið sé á heimild til að innleiða allar framargreindar gerðir með reglugerð í einu reglugerðar ákvæði laga heilbrigðisþjónustu og skjóta þannig styrkari stoðum undir viðkomandi reglugerðir. Verði frumvarpið að lögum mun það hafa minniháttar áhrif á þá heilbrigðisþjónustu sem umræðir, en með setningu reglugerðar með reglum brottnám líffæra, meðferð þeirra og ígræðslu sjúklinga væri aðeins verið að festa í sessi þekkt verklag og þau gæða og öryggisviðmið sem þegar er unnið eftir á Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins, leyfi ég mér því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar velferðarnefndar til annar og til annarrar umræðu.